i cili pacientëve u ofron operacionin e zemër të hapur. Thuhet se vetëm për një vit nga Kosova dalin rreth 280 milion euro për shërbime shëndetësore në rajon Evropë me gjerë. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën Klinike Universitare të Kosovës nuk është funksionale. Mungesa e madhe resurseve njerëzore po bën që në këtë klinik të mos mund të kryen operacionet të zemrës. Izet Sadiku, këshilltari ministrit të shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është formuar një këshill që po punon në gjetjen e mënyrës për ta funksionalizuar këtë shërbim.
Në javën e kaluar ka themeluar një këshill për funksionalizimin e kardiologjisë, selin do të udhëhesh një kirurg i njohur kosovar dhe pjesët e ekipit do të jenë edhe dy kardiokirurg kosovar dhe një anesteziolog dhe një përfaqësues i ministrisë. Ky këshill do të merret me funksionalizimin e ato, do të bën planin për trajnimin e stafit me qëllim të krimit dhe do të bën një plan plan i cili nevojitet dërgohet në qeveri me qëllim të funksionalizimit të këtij shërbimi. Po pasi ky shërbim është jetik për qytetarët e Kosovës dhe ky shërbim don staf të kualifikuar dhe don edhe financiare të cilat do të siguroj qeveria Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se nga kjo ministri andash shumë të mëdha parash, ku konsiderohet se pjesa më e madhe e buxhetit për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore ka shkuar për shërimin e qytetarëve nga sëmundjet e zemrës. Vetëm gjatë vitit 2014 janë shpenzuar 490.000 euro në spitale private apo edhe në vendet e rajonit e mëgjer. Ndërkaq Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë në QKUK, ka thënë se ndonë se janë investuar shumë të mëdha parash në klinikën e kardiokirurgjisë, ajo pothuaj se gjithmonë është përballur me vështirësi në punë.
Realisht funksionale të amon nuk ka qenë kohë. Në ekipet huja kam punu, është shumë i nevojshë. Dhe ndërësë më stopët kam më bo qefë këto klinikat private, gjithështë spitalet private, në pacientat tonë.
Ndërkaq, sipas një hulumtimi të bërë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, thuhet se për një vit jashtë Kosovës dalin rreth 280 milion euro për shërbime shëndetësore.
Në logaritet që dikon 280 milion euro të ndohen për shëndetësi. Unë mendoj që të të jonë dhe të arrisë bëgjetin me të armën dhe të investohet më mirë që të bëjë konkurenta dhe sistemin publik. Aty e kemë interesin me të komë edhe popullë e jonë që të zizohet të në publik i shërbime shëndetësore.
Ka deklaruar zoti Gjemail Selmani, derisa sipas këshilltarit të ministrit të shëndetësisë Izet Sadikut, parashihet që brenda disa muajsh të mund të filloj së funksionuari klinika e kardiokirurgjisë.
Cili që ka themeluar ministri, do të filloj punën gjatë kësaj jave dhe ai në një periudhë 6 mujore do të krijojë të gjitha kushtet me që gjatë kësaj periudhe në klinikë me fillu intervenimet kardiokirurgjike.
Ndryshe, klinika e kardiokirurgjisë ishte funksionalizuar në vitin 2013, ku ishin kryer operacione në zemër të hapur. Mjekët kosovar kanë bashkëpunuar me mjek nga rajoni Evropa, ku ishte punuar edhe me teknikë të re, pa asistim të aparatit të qarkullimit jashtrupor, pra pa e ndalur punën e zemrës. Ndryshe, në këtë klinik ka punuar për më shumë se një vit vetëm një kardiokirurg. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komisionit Parlamentar të Kosovës për punë të jashtme Enver Hoxhaj ka thënë se Komisioni Evropian do të miratojë nesër marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Ky është moment historik për të ardhmen evropiane të Kosovës, ka shkruar Hoxhaj në Twitter. Kjo është bërë ditur sot në Parlamentin Evropian dhe është lajm i madh për vendin tonë, ka shtuar ai. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar mbështetje financiare dhe logjistike në vlerë prej 10 milion eurosh në luftimin e terrorizmit në Ballkanin Perëndimor si dhe vendet e Afrikës së Veriut dhe Lindjes së Mesme. Lajmi është bërë i ditur nga Maja Kocjančić, zëdhënëse shefes për politikë të jashtme të BE-s, Federica Mogherini, e cila ka përsëritur se BE-a pret hetim të plotë të sulmit terrorist në Zvornik dhe se ajo është e gatshme për të ndihmuar, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa Lir. Një policë është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur në sulmin e SNS në Bosnjë. Musi identifikuar si Nerdin Ibriç është vrarë nga policia. Greva mësimdhënësve të sistemit arsimor para universitar dhe universitar që ka nisur sot në Kosovë do të vazhdojë edhe ditën e njëjtë, ka konfirmuar për Radion Evropa Lir Rahmania Sharaj, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë.
derisa të dalin pagat dhe të mësim dhëmësit duke I marë pagat të bindën se qeveria kësaj radhe ka vepruar drejt dhe se e ka vënë në, paga, në listat e pagave të tyre dhe në pagat të tyre 0.5% për të përvojës e punës për çdo vit shërbimi.
Si pas jasharajt, paga bazë për arsimin filor është 405 euro, kurse për arsimin e mesëm është 422 euro. Zyrtarët qeveritar kanë premtuar të martën se në pagat e këti muaj, që do të procedon ditën e njëjtë, në pagën bazë do të kalkulohet edhe 0.5% I kërkuar nga sindikalistët. Kryeministri I Japonisë Shinzo Abe ka shprehur pendim të thellë për rolin e Japonisë në luftën e dytë botërore. Ai ka ofruar respektin e tij të thellë dhe ngushëllimet e përjetshme për ushtarët amerikanë që kanë vdekur në konflikt. Abe I ka bërë këto komente gjatë një adresimi historik në Kongresin Amerikan. Ai ndodhet për vizitë shtetërore në SBA për të diskutuar një marrëveshje të tregtisë. Abe dhe presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama po ashtu janë pajtuar për udhëzime të reja për bashkëpunimin në mbrojtje. Australia ka tërhequr ambasadorin e saj nga Indonezia pasi dy shtetas australian janë ekzekutuar për kontraband droge. Andrew Chan dhe Myrian Sukamaran kanë qenë në mesin e 8 personave nga shtetet të ndryshme që janë ekzekutuar më ngjesin e sotëm me pushkatim nga autoritetet indoneziane. Qeveria Brazilit po ashtu ka shprehur keqardhje të thellë për ekzekutimin e shtetasit të saj, Rodrigo Goularte. Kombet e bashkuara kanë reaguar po ashtu. Indonezia ka pasur moratorium të ndëshkimit me vdekje deri së voni, bëjmë thirrje fuqimisht që ta rikthej moratoriumin të ndaloj këtë spektakël të tmerrshëm të ekzekutimeve, sidomos për shkelje që nuk përfshin vrasje ose vrasje me dashje, ka thënë komisionari I lartë I OKB-s për të drejtat e njeriut Rupert Colville. Ndihmat kanë nisur të arrijnë në rajonet e largëta të Nepalit, të cilat janë goditur nga tërmeti shkatrues më 25 prill. Kombet e bashkuara kanë thënë se përgjigja përfshin zonat Dading dhe Gorkha. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit ka vrarë mbi 5000 njerëz, ndërsa shumë të mbijetuar janë në nevojë të madhe për ushqim dhe ujë. Agjencia e lajmeve AFP ka raportuar sot për përleshje midis policisë dhe të mbijetuarve të tërmetit, që kanë bërë përpjekje të ikin nga kryeqyteti I shkatruar Katmandu. Masa raportohet të jetë zemruar pasi autobuset nuk kanë arritur në stacionin kryesor të qytetit. Mbreti I Arabisë Saudite ka larguar gjysmë vllain e tij nga posti I princit trashëgimtar, duke zëvendësuar atë me nipin e tij. Mbreti Salman po ashtu ka ngritur djalin e tij në postin e zëvendës princit trashëgimtar. Emrimet janë ripozicionimet më të rëndësishme të pushtetit brenda familjes mbretërore prej se Salman ka marrë fronin në muajin janar. Ato po ashtu sjellin një brez të ri të princerve në linjën e trashëgimisë. Ndoqët bllokën e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin orës 21. Ju njoftojmë edhe një herë se informacione më të zgjeruara mund të gjeni tek faqja jonë internetit europaalir.org. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkëmiru dëgjofshim.